Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Esklusibotasunaren osagarriaren inguruan agerian geratu da osasunbidearen aldetik dagoen utxikeria. Ez dago inolako kontrolik eta hori baliatzen da balde batetik osagarri hori kobratzeko eta horrekin batera eremu pribatuan aritzeko.
Foru administrazioak berretsi du duela urte bat lab sindikatuak salatu zuena. Osasunbidean badaudela medikuak, alor publikoan aritzegatik esklusibotasuna kobratzen dutenak, gero klinika pribatuetan aritzen direnak. Labek bere zabalduta eta ezaguna zen sekretu baten salaketa publiko egin zuen, baina horrekin batera administrazioaren osasunbideko kudeatzeleen kontrol falta eta akaso iruzurra ere agerian utzi du. Osasunbideko arduradunek badakitelako iruzurra hau egiten dela eta haien erabakiekin lagundu dute. Nola bada uler daiteke zenbait zerbitzu buruen izendapen ofiziala ez egitea, ez bada hauek gero klinika pribatuetan aritzeko aukera izan dezaten. Labek atera du argitara, orain, gobernuaren ardura da azalpenak eman ardurak onartzea eta noski egoera konpondu eta iruzurrarekin amaitzea. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere. Bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzeko ordua da. Nekazari batzuen protestak berotu dira eta ordu honetan Iruñerako sarbide zenbait moztuta daude, Zizur Nagusitik Iruñerako bidea kasu, goizean Maria Txibiteren etxeraino eraman dituzte bere traktoreak, gobernuak salatu du gertatutakoa presidentearen alor pribatuan sartu delako mobilizazioa. Protesta gehiago izanen dira edo izanen da kalean gaur ere, arratsaldean 78ko San Ferminak gogoan elkarteak eta Peñen Federazioak protestara deitu baitu, Martin Villa ministro frankista ohia Iruñan izanen delako, Del Burgoren liburu aurkezpen batean gonbidatuta bera da, 1978ko San Ferminetan gertatutakoen erantzule nagusia. Elkarretaratzea ere gaur arratsaldean Nafarroko Justizia Jauregiaren aurrean epaileek euskararen kontratutako azken erabakiak salatzeko Zizur Nagusiko lanpostu publiko baten profiletik euskara eskakizuna kentzea agindu du epaileak. Eta protesta gehiago aldezarrean izanen dena kasu honetan apartamentu eta piso turistikoen kontra egiteko. Oraindik Iruña arazo hau larriki pairatzen duten beste hirietatik urrun dagoen arren, geroz eta gehiago dira espekulazio mota honetara bideratutako etxe bizitzak. Iruñeko alkate Joseba Siron ere aritu da gaiaz mintzatzen gaur goizean. Berazkalean izanen gara egun osoan protesta kan eta hemen kolorez berdinekoak helburu anitzekoak izanen direlako eta guztiei ahotsa emanen diegu hemen Euskal Herri Irratian. Agenda proposamenak ere baditugu alor kulturaletik begiratuta, gaur abiatuko baita bertsoaroa, Reyes Ilentxeta kontatuko digu programazioa. Badauek dira ostegun goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski beraz sargaitezen lehenbailen edukiak banan-banan jorratzera, hasi aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aldaketa heldu da gurea, zerua goibeldu eta prezipitazioak gerturatu. Atzo arratsaldean meteorologian adituek ez zuten euririk espero eta begira, azkenean heldu zen harrigarriki. 20 egun generamatzen euria ikusi gabe Iruñean eta ematen duenez datozen egunetan bihartik hasita beintzat euria izanen dugu hemen eta elurra Pirinio aldean. Elur eta euri falta honek kezkatzen gaitu eta horregatik gure urtegien egoeraz eta etor daitekenaz galdezka joan gara Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako arduradunarengana. Peio horiarekin mintzatu da Maialen Uarteara nolankidea, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, ba, Nafarroko urtegiak beteak daude, 1985ean momentuz lasai egon gaitezke gurean, urre reservak gainezka daudelako, udako azken partean eta udazken hasieran euria bota zuen, ezetasuna izan zen nagusi eta elurra ere egin zuen negu hasieran. AMTko Nafarroko arduradun Peio horiak lasaitasun mestuela arazi digu asteko.
Ur erreserbak gainezka daude, zeba udako azken boladako egunak irailaren hasieran eta gero urria eta azaroaren arteko astetan oso ezeak ziren eta horri gehitu behar diogu botatako euria elurra barkatu momentuz ja urtegietan dagoela.
Dena dela, Nafarroatik arago begiratuta, Kantabrian ez da egoera alakoa, ur gutxiago du eta ur hori ere garrantzitsua da Nafarroko herriberako ureztatzea bermatzeko.
Baina bi aspektu garrantzitsuak daude. Ebroko urtegian, Kantabrian dagoena egoera ez da horrela, hor ez da duain beste urik bota azken hiru edo eta lau hilabetetan, eta bere ura Nafarroako erriberara iritsi behar da, ureztatze denboraldia bermatzeko. Eta beste aldean, elurra beste urtetan ez bezala, pasadiren urtetan ez bezala, falta zaigu mendigunetan, ez bakarrik Nafarroako mendilerroan, baizik eta mendebaldeko Pirinio osoan. Eta elur hori garrantzia handikoa da gero udaberrian, urte denboraldian, erreserba urtegiei aur hornidura modukoa.
Udan eragina izan dezake euri gehiago ez egiteak edo elurra ez egiteak, azken hiru asteotan bezala segituz gero, batez ere ikusiko dugu zer gertatzen den.
Bai, temperaturari dagokionez, baita euriaren portaeran, batez ere oso negu beroa aterako zaigu. Oraindik ez dauzkagu datu guztiak, baina badirudi segurazki hiru beroenetan geratuko dela. Eta euriaren inguruan ikusi dugu nola momentu batzuetan ura agertu da eta indarrez bota du zerutik, baina gero oso denboraldi eta aste segidako denboraldi luzea izan dugu urtantarik bota gabe, bai.
Negua beraz ezohikoa izaten ari da, temperaturari dagokionez eta euriaren portaerari dagokionez, oraindik ez daude datu guztiak, baina badirudi hiru beroenen artean egonen dela urte honetako negua. Oso denboraldi lehorra izaten ari gara, euri falta ere badugu.
Mila esker Maialen, une honetan zerua estalita, baina ateri euri mehatxua gure gainean Irrintzidorreko terrazatik begiratuta. 12 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bata eta 39 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Bertsoaroa, otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 8an, osteguna, iluntzeko 7etan, Nafarroako Antzerki Eskolan, bertso jaialdia.
Bertsolariak, Amets Arzaius, Ekin Ezapiain, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Nerea Ibarzabal eta Saio Alkaiza.
Gai jartzailea, Alaitz Rekondo.
Sarrerak 5 euroan salgai, Antzerki Eskolaren webgunean. 14 urte artekoak, doan, Antzerki Eskolan izango diren 4 emanaldietarako aurretik erositako bonua, 15 euroan.
Antolatzaileak, Nafarroako Bertso Zalelkartea eta Iruñeko Udala.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-045. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Aprovechatu Koltxoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltxoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltxoneria Gorritxoren merkealdia, betiko kalitate eta bermearekin.
Koltxoneria Gorritxo eta Falla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 18 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Gogoratuko duzu, duela ia urtebete sindikatu medikoak esklusibotasunaren ordainsaria jarri zuen mai gainean. Muturreko sindikatu korporatibista honek martxan jarri zuen greban soldat altuagoak eskatu eta lor publikoa zein pribatuan aritzeko aukera izatea eskatzen zuten, aldarrikatzen zuten. Une horretan bertan, lab sindikatuak esklusibotasunaren inguruko iruzurkasu bat atera zuen argitara. Esklusibotasunaren gatik ordainsaria kobratzen zuen Lizarrako mediku bat zen, bertako ospitala Zarago, klinika pribatu batean ere lanean ziarduena. Haren atzetik beste 10 kasu gehiago atzeman zituen sindikatu abertzaleak eta Nafarroko gobernuaren esku utzi ikertutakoa. Ia urte bete geroago, foru administrazioak berretsi ditu kasu hauek, agerian utziz, osasunbideak esklusibotasunaren inguruan duen kontroleza. Imanol Karrera da, Nafarroko lab sindikatuko koordinadorea.
Esklusibotasunaren osagarriaren inguruan agerian geratu da osasunbidearen aldetik dagoen utxikeria. Ez dago inolako kontrolik eta hori baliatzen da alde batetik osagarri hori kobratzeko eta horrekin batera eremu pribatuan aritzeko.
Zurarren kontrol ezatik arago, badaua salaketa. Osasunbideak trampa hau egiteko bidea ere irekitzen duelako. Salatutako askok zerbitzu buru moduan lan egiten zutelako, kargu honetako profesionalek ezin dute alor pribatuan lanik egin, baina osasunbideak ofizialki izendatu ez zituenez, biela horretan aritzen ziren.
Badagoela osasunbidearen aldetik asmo bat legearekin ez betetzeko. Osasunbideak funtzionatzeko modu hau ezarri du, berak onartu du. Eta osasunbideak azaldu beharko luke zergatik egin duen hau. Eta hau oso larria da. Oso larria da ikuspegi politiko batetik, uko egiten diozulako ondo kudeatzeari, gatazka bat dago eta horretan zentratzen da ustelkeriaren aurkako bulegoak. Bulegoak esaten du, argi eta garbi ikusten da interes gatazka bat egon daitekela. Interes pribatu batean murgilduta dagoen pertsona bat eta aukera baldin badu ere burua izateko publikoan arazoak izango ditu bereisteko bi eremu horiek, ez? Eta hori
eta hau gainerez da une puntual eta kasu puntual batzuetan jazotako fenomenoa baizik eta denboran luzatu den iruzurra baizik.
Orain dela urte batzuk horrela egiten zuten eta ez zuten horretarako baimenik, ez? Orduan, ikusten da, denboran mantendutako jarrera bat, beste pertsona horrek 7 urte egon dela kobratzen, ez? Bueno, badaudela urteetan mantendutako zea, eta badago bereziki politikoki hartutako erabaki batzuk. Hau horrela izan dadin. Orduan, orain da momentua gobernuak esateko zergatik ez dituen behar bezala izendatzen langile horiek. Eta zergatik funtzionatzeko modu hau ezarrita dagoen, naiz eta legeak bestelakoa esan, ez?
Lab sindikatuak argitara eman ditu datuak, orain ardura eskatzen dio Nafarroko gobernuari, legea bete dezala.
Diogu bete ditzala batera ezintasun erregimenari buruzko sistema legala. Agerian geratu da gobernuak ez dituela bermatzen egun legeak ezartzen duen sistema hori eta beraz eskatzen dioguna da benetan legearekin betetzea eta berreskoak diren neurri guztiak hartzea.
Horixe da gaurko gai nagusia, baina bestelakoak ere baditugu hemen Euskal Herri Irratian kontatuko dizkizugunak, esate baterako nekazari batzuen protestak ere kontatuko dizkizuegu, traktoreekin protestak laugarren egunez luzatzen ari direlako eta une honetan Iruñeko erdigunean hainbat traktore daudelako mantxo ibiltzen eta baita Iruñeko hainbat sarbidetan, esate baterako Zizur Nagusitik Iruñerako bidea moztuta dago, une honetan traktoreek bidea oztopatzen dutelako, hain zuzen izan dira nekazari hoiek gaur goizean Guardia Zibilaren kotxe bat altxatu eta bidetik indarraitz atera dutenak. Irudi batzuk harrigarriak batez ere Guardia Zibilen eta polizien pasibotasuna ikusita beste zenbaitetan jokatzen duten moduarekin alderatuta. Gaur goizean ere nekazari hauek Maria Txibite presidentearen etxeraino joan dira protesta egitera, araino eraman dituzte traktoreak eta hau manifestazio eskubidea bermatzen eta respetatzen duen arren Nafarroko gobernuarendako alor pribatuan sartu da eta guztiz salagarria da. Amparo López da Nafarroako gobernuko bozeramalea.
Lo tengo especialmente que condenar. No cabe la interferencia en las vidas personales, en las familias, en los menores y la protección de esos entornos personales, una cosa.
Beraz, onargaitza zaio Nafarroko gobernuari protesta hau ikusiko dugu. Zer gertatzen den bihar Jose Maria Ayerdi kontseilariak bilera batetara deitu ditu landa eremuko sindikatuak. Bada, gaur Lorea Floresek bere iritzi zutabea hain zuzen protesta buruz eta landaremuari buruz egin digu entzun dezagun.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Egun hauetan bolo-bolo dabiltzan Europan zehar ematen ari diren nekazarien mobilizazioak Nafarroara ere iritsi dira. Nekazariak haserre daude, haien etorkizuna beltz ikusten dutelako, eta ez dute arrazoirik falta. Nekazariak gero eta gutxiago dira, eta gelditzen diren horien bizi baldintzak haunitzetan ez dira duina. Baina irten bidea ez da nekazaritza ultraintensiboa sendotzea eta ingurumen arauen baldintzak leguntzea. Nekazarien prekarizazio jasanezina duela 60 urte baino gehiagotik egin diren politika neoliberalen eta nekazarien bizkar negozio egiten duten nekazaritza industriako multinazionalen kontrolaren ondorio zuzena da. Era berean, premiazkoa da gogoratzea, nekazariak direla klima aldaketaren eta biodibertsitate galeraren biktima nagusiak. Orain arte, Nafarroan egin diren mobilizazioaren bidez, lausotu nahi dituzten ingurumen arauak bereziki nekazarien biziraupena bermatzeko dira, eta ez alderantziz. Fitosanitarioen aplikazioetan nekazal politika bateratuan edo ingurumen arauetan eman nahi diren atzera pausoak nekazaritza industrialaren mesedatan bakarrik izanen da, nekazari txikiak itotzen jarraitzen duten bitartean. Lehen sektoreak mobilizazio beharra dauka, baina agroekologiaren bidetik eraldaketa prozesua bultzatzeko, denen kontura aberasten ari diren multinazionalen eskuak gure elikadura sistematik ateratzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Atzo, ordu honetan kontatu genizuen, Espainiako poliziak Iturmendiko emakume bate atxilotu zuela, inkomunikatu eta Madrilerako bidean jarri zuela. Antza, terrorismoari gorazarre egitea leporatuta sare sozialetan jarritako mezu batzuen ondorioz UPNek jarri zuenaren kontrako salaketa, eta atzo, arratsaldean, aske geratu zen emakume hau, haren senitarteko batek kontatu digun moduan.
Atzo libre utzi zuten atxaldean kargoekin, baino fidantzari gabe, oso positiboa dena. Orduan orain, itxaran beharko dugu, epaiketa ailegatu arte, data eman arte, ez? Amabost egunero pasa beharko da epaitegitik, Iruñako epaitegitik sinatzen.
Bihar arratsaldean elkarretaratzera deitu dute Iturmendiko plazan bertan atxiloketa ausalatzeko. Gaur bestelako protestak izanen ditugu hemen Iruñean, traktoren eta nekazarien protesta ez haratago, gaur esate baterako arratsaldean Hiru Erregen hotelean del Burgo, Jaime Ignacio del Burgok bere liburu berria aurkeztuko du, eta bertan gonbidatu moduan Martin Villak parte hartuko du. Frankismoaren ministroaren bizitaren kontra mobilizatzeran deitu du 78ko Sanferminako goan plataformak eta Peinen Federazioak. Gaur Aitor Garjonek azaldu digu nor den Martin Villa.
Bai, bera barne ministroa zen garai horretan, baina bueno, ibilbide oparoa izan zuen frankismo garaian, frankista hutsa zelako, hasieran falangekoa, sindikatu unibertsitarioko kidea, sindikatu vertikaleko kidea, gero, bueno.
Horretxegatik eta 78ko Sanferminetako gertakarien arduradun nagusia izateagatik bere gonbitea eta bere ipresentzia Iruñean provokazioa dela uste dute.
Oso azkarra izan zen, orain dela astebete jakin genuela, eta bueno, gogoekin, behintzat erakusteko Iruñean ez dela ongi etorria, ez dugula nahi bera hemen egotea, eta joan dadila. Orduan. Ulertzen dugu intentzioa.
Gaur arratsaldean ere, hainbat kolektibo euskaltzaleek deituta, elkarretaratzea izanen da, Nafarroko Justizia jauregiaren aurrean, epaileek euskararen kontrartutako azken erabakiak salatzeko.
Zizur nagusian lanpostu bati jarritako hizkuntza eskakizunen aurkako epaia salatuko ondute Nafarroko auzitegiaren aurrean, eragile politiko eta sindikalek ez ezik, herriko udalak ere bat egin du protestarekin. Abenduaren batean iritsi zen Zizurko udalaren aurkako epaia. Iruñeko administrazioarekiko auzien hirugarren epaitegiak atzera bota zituen udal lanpostu baten euskara eskakizunak UPNek jarritako elegite bat aintzat hartuta. Zehazki herriko obretan jarduteko lanpostuetako bati jarria zion udalak euskaraz jakitearen betea beharra. UPNen ustez ordea erabakia ez zegoen justifikatuta. 9 lanpostuetatik bakarrean eskatzen zen euskararen profila, hain zuzen langile horrek herritarrekin izanen duelakoan harremana. Hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria da Agurne Gaubeka.
9 horietatik bat bat izoik zarri ziola euskararen profila. Gainera, bueno, Zizurgo udalak berak oso ongi argumentatu zuen, nolatan, ba langile horrek harremanak zituen herritarrekin, ikastetxeekin, kulturetzearekin, eta oso ongi zehazten zuen, paiketan bertan, bazen nolako funtzioak egiten zituen, eta horiek oso ongi justifikatzen zituen, ba euskararen.
Hizkuntza eskubideen alde, euskararen aurkako epairik ez leloarekin eginen dute protesta gaur, bostat erdietan, justizia auzitegiaren aurrean.
Eta beste protesta bat, gaur alde zarre Eko bizilagunek eginen dutena, piso turistikoen kontra, Peiorginarena.
Etxe turistikoa zure atarian, zuk erabaki izeneko kanpaina, jarri du abian stop gentrifikazioa ekimenak. Haien esanetan, etxe turistikoen ondorioz, aldezarreko auzokideak beste auzo batzuetara doaz bizitzera. Egoera honek gentrifikazioa eragiten duela diote. Diru gehien dutenek etxe bizitzak erostea eta alokatzea. Modu horretan, asko edatu dira etxe turistikoak Iruñeko aldezaharrean. Egungo, egoeraren berri eman digu Marcos Sanzek.
Azken bost urtetan legalak beti, egun gehiago sortu dira. Eta horien ari dira ja sortzen bloke osoak. Lehen bloke oso batekin egiten zuten hotel bat edo hostal bat. Orain egiten dute bloke apartamentos turistikos eta ari dira desagertzen. Merkautik etxe bizitzak ari dira desagertzen. Etxe bizitza turistiko bat sartzen bada, arazoak konpontzea zozaiak dira.
Datuak begiratuta, ia 200 dira aldezarrean dauden etxe turistikoak, horrek asko zailtzen du etxe bizitza bat erostea eta alokatzea prezio duin batean gainera. Egungo araudiak arazo hau konpontzeko ez duela balio dio. Kanpaina honen bitartez, auzokideak egoera larri honetaz jabetzea nahi dute. Bakoitzak bere atarian etxe turistikoak zabaltzeko araudiak ezarriz edo estatutuak azalduz eta aldatuz, Marcos Sanz.
Zure atarian pisu turistiko bat sartzen bada, galtzen duzu kaleko babesa. Zure ataria da zure babesa, zikinkeria, zarata, jaiak, hosteleria salvaje hori geratzen da kanpoan. Binon, zure etxean pisu turistiko bat sartzen bada, ate hori irekitzen da eta dena barrura sartzen da. Eta arduan aldaketa kanpaina hau bereziki da bakoitzak bere komunitatean, bere estatutuetan zerbait egin dadila hori ez gertatzeko. Egin dezake.
Gaur elkarretaratzea ginen dute udaletxeko plazan arratsaldeko 7 eta otsailak 14 kondestablen batzorde irekia.
Badain zuzen arazo honi heldu beharko zaiola, adierazi du Joseba Siron Iruñeko alkateak.
Gentrifikazioa edo beti sortzen da horrelako fenomenoetatik, badakigu oso gertu dauden hirietan, adibidez Donostian, arazo bat dela hemen Iruñan, oraindik ez da arazo, baina irtenbideak paratzeko momentu oberenean gaude. Bere garaian aurreko legealdian, gure aurreko legealdian, moratoria bat ezarri genuen eta saiatu ginen ordenatzen, regulatzen pisu turistikoen hori ez ugalketa, eta bueno, pentsatu dut bide horretatik jarraitu behar dugula hori.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Abian da korrika kulturala. Otsailaren 22an osteguna arratsaldeko 7 Gaiarrean txokian Xiberua ikuskizuna. Zuberuako kantu tradizionala eta ikuspegi garaikidea uztartuko duen sentikaria. Sarrerak 7 €, korrika laguntzailentzat 5 €. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein teatrogaiarre.com webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Bertsoaroa, otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 14an, asteazkena, iluntzeko 7 Iruñeko Antzerki Eskolan, Amaraun amatasunaren inguruko bertsoa, musika eta dantza.
Bertsolaria, Oian Aiguaran.
Dantzaria, Amaior Luluaga.
Sarrerak 5 € salgai Antzerki Eskolaren webgunean, 14 artekoak doan.
Antolatzaileak, Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honen azken tartean, agenda proposamenak baditugu zuendako, bertsoaroa gaur abiatuko da Reyes Lintxeta.
Gaur abiatuko da Iruñean bertsoaroaren 33. edizioa. Gaurtik eta martxoaren batera arte, ekitaldi desberdinak eta anitzak antolatu dituzte, antzerki eskolan, laban, geltokin eta sanduzelaiko zibiboksean. Bertsoa bere ohiko formatuetatik ateratzen duten saioak izanen dira jaialdiaren moldei jarraikiz, eta ohi bezala Iruñeko udalak eta Nafarroako bertsozale elkarteak antolatu dute zikloa elkarrekin. Saioa honeka da bertsozale elkarteko sustapen arduraduna, eta berak esan digun nola sumatzen duten bertsolaritza Iruñerrian gaur egun.
Indartxu dator, geroz eta indartxuago, zorionez, eta potentea da. Bertsoaroa bezalako egitarauetan ere ikusten da, jendea geroz eta gehiago gerturatzen dela, adinez berenetako jendea, eta polita da ikusten bai. Beti gurire gandik gertu dagoen zerbait da bertsoa, eta oso eguneroko zerbait da, gaiak ere berritzen dira eta horrek ere indar handia ematen dio bertsoari.
Gaur lehenbiziko saioa izanen da, bertso jaialdia 7:00 Nafarroako Antzerki Eskolan. Oltzan, Amets Arzaluz, Ekin Ezapiain, Eneko Lazkoz, Eneko Fernandez, Nerea Ibarzabal eta saioa Alkaiza. Eta gai jartzaile lanetan Ander Aranburu. Ondoren urrenez urren etorriko dira Amaraun ikuskizuna bertso eta dantza uztarturik otsailaren 14an. Aurrentzako tailerra otsailaren 15an. Bertsolari gazteen saioa Laban hilaren 23an. Bertso saio espekulatibo futurista 28an eta amaitzeko bertso afaria geltokin martxoaren lehenean.
Bada arratsalde honetarako proposamen horrekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu, arazoak daudela une honetan Iruñeko sarbidean nekazari batzuen protestarekin, traktoreak mantxo-mantxo bai dijoaz bideako oztopatuz, beraz kasu errepidera atera behar batzarete. Gogoratu, euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak, elkarrizketak, albisteak, saioak eta podcastak entzungai eta ikusgai dituzuela entzule. Biar arte.